Tātad es šodien jūtos ļoti pozitīvi uzlādēts un ir pilnīgi skaidrs, ka kopā ar Latvijas sabiedrību, kas man ir ļoti atsaucīgi uzrunājusi kopš vakardienas vakara, mēs izveidosim jaunu, radošu, interesantu veidojumu. Mēs uzrunāsim vairāk kā 10 000 cilvēkus katru individuāli. Priekšā ļoti daudz notikumu. Ja? Man ir dotas visplašākās iespējas izvērtēt katra ministra, katra valdības pārstāvju darbu, ko es arī darīšu. Es domāju, ka vistuvākajā laikā mēs pieķersimies tajā skaitā ar ekonomikas ministram, ko tad viņš ir izdarījis un vai tiešām solītais līdz 31. martam par OIK atcelšanu īstenosies vai tie būs tikai tukši vārdi.